Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar keluarga Indonesia? Selamat datang di Keluarga Bahri. Kembali lagi di segmen book review, masih dengan buku dari Kiai Haji Hafiz Abdurrahman, yaitu Diskursus Islam, Politik, dan Spiritual. Kemarin kita sudah selesai sampai halaman 7. Barangkali di sini ada yang belum menyimak, boleh disimak dulu ya. Untuk episode pertama, yaitu dari halaman 1 sampai halaman 7. Dan kali ini kita akan kembali melanjutkan di halaman 8. Dan kemarin juga sudah sampai pada membacakan Al-Quran Surah Ali Imran ayat 85. Yang artinya adalah siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agama, maka tidak akan pernah diterima. Nah, keluarga Indonesia, sebagaimana yang dinyatakan di atas, secara lebih rinci ayat tersebut bisa diuraikan antara lain bahwa lafaz falayuqabala minhu adalah qorinah atau indikasi yang mendalam maknanya, yang menunjukkan tidak diterimanya agama orang kafir yang jelas-jelas kafir karena tidak memeluk Islam sebagai agama, seperti ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, atau musyrik seperti para pengikut agama lain selain Yahudi dan Nasrani, atau memeluk mabda lain selain Islam, baik kapitalisme maupun sosialisme, ataupun orang yang terlihat memeluk Islam, namun pemikiran, perasaan, dan gaya hidupnya tidak berlandaskan Islam, yang oleh Ibnu Abbas disebut sebagai kufran duna kufrin ketika menjelaskan tafsir surah Al-Ma'idah. Dengan demikian, keluarga Indonesia, semuanya tercakup di dalam ayat tersebut. Sebab pengertian lafaz ghairal Islam adalah semua ajaran di luar Islam, baik agama maupun mabda. Begitu pula lafaz dinan atau agama, dalam pengertian yang dikehendaki oleh Allah adalah tuntunan hidup yang meliputi urusan dunia dan akhirat, spiritual dan politik, yang tidak hanya mengurusi urusan akhirat saja. Di samping itu, lafaz tersebut merupakan isim nakirah yang mempunyai makna umum atau mubham yang mencakup seluruh pengertian agama, baik dalam wilayah spiritual maupun politik alias mabda. Di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 60, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tidakkah kamu melihat orang-orang yang mengira dirinya beriman kepada apa saja yang diturunkan kepadamu, serta apa yang diturunkan sebelummu? Mereka ingin berhukum kepada Togut, sedangkan mereka diperintahkan agar menolaknya. Sesungguhnya, syaitan ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya." Nah, keluarga Indonesia, berhukum kepada Togut, pengertiannya adalah berhukum kepada selain hukum Allah, yaitu selain hukum-hukum yang tertuang dalam Alkitab dan As-Sunnah. Ayat di atas jelas mengecam orang yang mengganti hukum Allah dengan yang lain. Inilah yang dimaksud dengan berhukum Togut dalam konteks ini. Juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 50 yang artinya, "Apakah hukum jahiliyah yang mereka ambil? Dan hukum siapakah yang lebih baik dari hukum Allah bagi orang-orang yang beriman?" Maka semua nas di atas menunjukkan dengan jelas bahwa selain ajaran Islam adalah kufur, baik ajaran spiritual seperti Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, maupun ajaran politik seperti kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Nah, dengan demikian, status kekufuran tersebut bisa diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama adalah dari segi agama. Kekufuran dalam hal ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kufur ahli kitab yang meliputi Yahudi dan Nasrani, dan yang kedua adalah kufur musyrik yang meliputi agama selain agama Yahudi dan Nasrani, baik Hindu, Buddha, Konghucu, Sintoisme maupun yang lainnya. Dan yang kedua adalah dari segi mabda, yaitu kekufuran dalam hal ini meliputi seluruh mabda lain selain Islam, baik kapitalisme maupun sosialisme. Maka kedudukan ajaran tersebut adalah sama, artinya sama-sama kufur. Sementara pemeluknya dinyatakan kafir, baik hanya memeluk sebagian dari kedua ajaran, politik dan spiritual tersebut, ataupun secara total. Dengan demikian kedudukannya sama, yaitu sama-sama kafir. Di samping hukumnya haram memeluk agama dan mabda lain, selain Islam juga diharamkan menerapkan dan mengemban agama dan mabda tersebut. Inilah pandangan Islam yang jelas, tegas dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan rasional di hadapan Allah. Antara Islam dan Muhammadanisme. Batasan Islam sebagai agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk dimanipulasi oleh orientalis Hamilton Alexander Ruskin Gibb. Ini berangkat dari asumsi bahwa di dalam Islam hadis yang merupakan pernyataan atau qaul, perbuatan atau fi'il dan diam yang menunjukkan pengakuan atau takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu ajaran Islam yang fundamental selain Al-Qur'an itu sendiri. Karena hadis merupakan pernyataan, perbuatan dan takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dapat disimpulkan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya nabi yang menyampaikan ajaran, melainkan juga pendiri Islam. Nah, kemudian dari sinilah lahir istilah Muhammadanism yang dalam bahasa Arab bisa diterjemahkan dengan Muhammadiyah yang artinya adalah paham atau ajaran yang didirikan oleh Muhammad. Muhammadanisme digunakan karena Muhammadlah pendirinya. Klaim yang dinisbatnya disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gagasan Muhammadanisme ini sama dengan konsep relativisme mazhab. Artinya, jika orang Islam telah mengenal makna Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah ataupun Zaidiyah dan Ja'fariyah sebagai mazhab yang sah dan diterima oleh orang Islam dan diakui Islam itu sendiri. Paham-paham tersebut dibangun oleh para pendirinya di mana perbedaan tersebut masing-masing dibenarkan karena merupakan hasil ijtihad masing-masing mujtahidnya. Jika demikian, maka Islam yang dikonotasikan dengan Muhammadanisme ini adalah sama. Artinya, kebenaran Islam masih bisa diperdebatkan karena kebenaran Islam bersifat relatif, tidak mutlak. Karena Islam adalah ajaran yang didirikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keluarga Indonesia dengan demikian konsep ini berusaha untuk menolak bahwa Islam adalah murni dari Allah tanpa intervensi manusia. Karena itu, gagasan Muhammadanisme ini mengajukan gagasan ketidakperluan fanatik terhadap ajaran Islam. Untuk menyanggah pandangan dan manipulasi ini, ada dua hal yang dapat digunakan. Pertama, hakikat hadis yang menjadi sumber ajaran Islam fundamental. Yang kedua, kedudukan Muhammad sebagai nabi dan rasul, apakah diizinkan untuk melakukan ijtihad? Kedua standar inilah yang menjadi standar untuk menolak pandangan di atas untuk menghancurkan Islam dengan mengeksploitasi pandangan ulama Islam. Pertama, mengenai kedudukan hadis. Mengenai kedudukan hadis sebagai sumber utama Islam selain Al-Qur'an, jelas tidak dapat dinafikan. Banyak ayat Al-Qur'an yang secara qot'i menjelaskan kedudukan hadis. Hadis, sunnah ataupun khabar adalah lafaz yang berbeda, tetapi maknanya sama. Yaitu pernyataan atau qaul, perbuatan atau fi'il dan pengakuan atau takrir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini merupakan pernyataan, perbuatan dan pengakuan Nabi, tetapi sumbernya bukan dari Nabi sendiri, melainkan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hadis, sunnah ataupun khabar tersebut hanya berbeda dengan Al-Quran dari segi susunan teksnya. Sedangkan isinya sama, yaitu sama-sama wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 4. Dan apa saja yang dia Muhammad ucapkan itu sesungguhnya bukan bersumber dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Atau di dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 50, aku sekali-kali tidak mengikuti selain apa yang diwahyukan kepadaku. Juga di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 203, Katakanlah Muhammad, aku hanya akan mengikuti apa saja yang diwahyukan kepadaku oleh Tuhanku. Dan di dalam Al-Quran Surah Yunus ayat 15, aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Selain itu ada pula di dalam Al-Quran Surah Al-Ahqaf ayat 9, aku hanya akan mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Juga di dalam Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 45, katakanlah Muhammad, aku hanya akan memberi peringatan kepada kamu dengan wahyu. Nas-nas di atas secara tegas dan qat'i menjelaskan bahwa apa yang disampaikan oleh Rasul yang berupa hadis, sunnah ataupun khabar, baik berbentuk pernyataan, qaul, perbuatan fi'il maupun pengakuan takrir beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan bersumber dari diri beliau sendiri, tetapi bersumber dari wahyu. Disinilah letak perbedaan antara beliau dengan manusia biasa. Fakta inilah yang ditegaskan oleh Allah melalui lisan beliau di dalam Al-Quran Surah Fusilat ayat 41. Katakanlah Muhammad, aku adalah manusia biasa seperti halnya kamu. Bedanya aku diberi wahyu, sedangkan kalian tidak. Kedua, kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang diklaim melakukan ijtihad sama dengan manusia biasa adalah pandangan banyak ulama. Meskipun ini merupakan pendapat yang lemah. Ulama yang berpendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh berijtihad adalah mayoritas ulama usul. Antara lain mazhab Hanafi yang menegaskan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah diperintahkan untuk menunggu wahyu. Apabila beliau menghadapi masalah atau kasus yang dikemukakan kepada beliau, kecuali jika dikhawatirkan akan hilang begitu saja. Kemudian apabila beliau tidak diberi wahyu, maka beliau diperintahkan untuk berijtihad. Namun ijtihad beliau hanya sebatas kias atau melakukan analogi. Nah, keluarga Indonesia malah sebagian besar ahli usul berpendapat bahwa beliau tidak perlu menunggu wahyu ketika berijtihad. Asy'ariyah dan mayoritas Mu'tazilah serta mutakallimin berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan untuk berijtihad yang menyangkut hukum syara. Namun sebagian di antara mereka ada yang berpendapat bahwa hukumnya mubah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam untuk berijtihad dalam kasus peperangan saja. Ulama yang juga berpendapat sama bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diperbolehkan berijtihad yang menyangkut hukum syara adalah As-Suyuti, termasuk ulama mutakhir seperti Abdul Wahhab Khalaf dan sebagainya. Mereka antara lain menggunakan kasus penentuan tawanan perang Badar sebagai argumentasi, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka hidup. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 67. Tidak layak bagi seorang nabi memiliki tawanan sebelum dapat melumpuhkan dalam jumlah besar musuh-musuhnya di muka bumi. Juga kasus pemberian izin beliau kepada dua orang mukmin untuk tidak ikut berjihad yang kemudian ditegur oleh Allah di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 43. Allah telah memaafkan kamu, mengapa kamu izinkan mereka? Termasuk kasus teguran Allah kepada beliau ketika terjadi konspirasi yang dilakukan oleh Aisyah dan Hafsah terhadap beliau agar tidak mendatangi Saudah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Sa'ad dalam At-Tabaqat Al-Kubra mengenai istri-istri Nabi. As-Suyuti dalam Labab An-Nukul Fi Asbab An-Nuzul juga menukil beberapa riwayat yang berkaitan dengan kasus tersebut. Ada yang sahih dan lemah, dan riwayat dari At-Tabrani yang sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya madu itu haram untukku. Karena hal tersebut ingin menyenangkan hati Aisyah dan Hafsah, kemudian Allah menurunkan surah At-Tahrim ayat 1, dan ini adalah riwayat yang lemah. Adapun riwayat yang sahih adalah riwayat yang bersumber dari At-Tabrani dari Ibnu Abbas yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meminum madu di rumah Saudah, lalu mendatangi giliran Aisyah. Aisyah mengatakan, "Saya mencium bau yang tidak enak dari mulutmu." Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam mendatangi giliran Hafsah. Dia juga menyatakan hal yang sama. Nabi kemudian bersabda, "Jika demikian mungkin karena minuman yang saya minum di rumah Saudah. Demi Allah, saya tidak akan meminumnya." Kemudian turunlah ayat ini di dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 1. "Wahai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah kepadamu? Karena kamu berusaha menyenangkan hati istri kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Untuk menguatkan pandangan tersebut ada beberapa hal yang harus dikemukakan. Pertama, mengenai batasan ijtihad. Ijtihad adalah usaha seorang fuqaha dalam mencurahkan seluruh kemampuannya untuk menggali zon dari hukum-hukum syara melalui dalil-dalil tafsili atau kasus per kasus, di mana dia tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari apa yang telah dicapainya. Dengan demikian, ijtihad mempunyai kemungkinan benar dan salah, karena sifat ijtihad sebagai usaha untuk menentukan zon. Karena itu Nabi SAW bersabda, "Apabila seorang hakim memutuskan perkara, kemudian berijtihad dan benar, maka dia mendapatkan dua pahala. Dan apabila berijtihad dan salah, maka dia mendapatkan satu pahala." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dari Abu Hurairah. Nah, keluarga Indonesia, sebenarnya ada beberapa pendapat atau ada beberapa pandangan mengenai batasan ijtihad, begitu ya, yang disampaikan oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman di dalam bukunya Diskursus Islam Politik dan Spiritual. Namun biar penasaran, kayaknya kita potong ya untuk episode selanjutnya. Makanya pantengin terus podcast dari Keluarga Bahri Project. Nantikan ya, dan jangan lupa untuk disebarkan juga kepada keluarga yang lain agar yang lain pun bisa merasakan manfaat dari podcast yang kami buat ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah berkunjung ke Keluarga Bahri. Dan walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.